ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ዕለት 1 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ዘመሓላልፎ ናይ ሰላም መልእኽቲ ትሕዝቶኡ ዝመፅእ ዘሎ ዕለት 15 ታሕሳስ 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቫቲካን ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣዳራሽ ወግዓዊ መግለፂ ክወሃበሉ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የረጋግፅ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዕለት 1 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ መበል 43 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ትሕዝቶ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ሬናቶ ራፋኤል ማርቲኖን ናይዚ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ማርዮ ቶሶ ሰፊሕ መግለፂ ክህብሉ ምዃኖም ክንገርን ከሎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ሰላም መልእኽቲ ብቋንቋታት ጣልያንን ፈረንሳን እንግሊዝን ጀርመንን ስፓኒሽን ፖርቹጋልን ቁሩብ ኮይኑ ክዝርጋሕ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የረጋግፅ።